Dejmi své jméno byl poprvé uvedený loni na americkém festivalu v Sundance. V průběhu uplynulého roku vzbudil značnou pozornost a dočkal se řady ocenění. Snímek, který je adaptací knihy Andre Asimana, vypráví o romanci mezi dospívajícím Eliem a Oliverem, který přijíždí do italské Lombardie pomáhat Eliovu otci s výzkumem. Dejmi své jméno proměnilo Oscarovou nominaci za adaptovaný scénář a v recenzi jej pro aktuální vydání Filmových reflexí hodnotí Martin Schreier.
Největším filmovým úspěchem Itálie za několik posledních let je snímek Dej mi své jméno. Vyznamenaný více než 7 desítkami různých cen, včetně Oscara pro nejlepší adaptovaný scénář. Italští tvůrci si v posledních letech uvědomili, že pokud chtějí uspět na mezinárodním poli, koprodukce, angličtina a univerzálně srozumitelné náměty, spíše než lokálně specifická témata, patří mezi klíčové faktory. Režisér Luca Guadagnino neudělal stejnou chybu jako v minulosti Sorrentino, jehož anglicky mluveným filmům, ke kterým si sám napsal scénáře, byly vyčítány studené dialogy. Kvůli adaptaci stejnojmenného románu Andreho Asimana oslovil Jamese Ivoryho. 89-letý klasik britského filmu při popisu zbližování 17-letého italského mladíka Elia se 24-letým Oliverem více akcentuje historickou perspektivu a milostný vztah zasazuje do kontextu odvěkého lidského úsilí o nalezení správných výrazů k vystížení náklonností k někomu blízkému. Odkazy na umělecké artefakty minulosti odůvodňuje sečtělost většiny postav a povolání Eliova otce, profesora specializujícího se na kulturu starého Řecka a Říma. Právě on do ledního rodinného sídla na severu Itálie pozval Olivera, svého amerického studenta, aby mu po 6 týdnů pomáhal s přepisem odborných textů. Jakkoliv je od prvního pohledu, který Elio suverénně působícímu Američanu vyvěduje, zřejmé, že oba nespojuje pouze zájem o literaturu a vážnou hudbu, Guadagnino dlouho drží jejich vášně na uzdě. Napříč celým filmem volí podstatně odměřenější stylistické postupy, než barokně okázalé melodramatu z prostředí italské buržoázie Mé jméno je láska a smyslném thrilleru Oslnění sluncem, prvních 2 dílech jeho trilogie Touhy, kterou Dej mi své jméno uzavírá. Dynamiku mezilidských vztahů tentokrát nevyjadřuje rychlým pohybem kamery, prudkými střihy nebo eklektickým soundtrackem. Interakce Elia a Olivera je po velkou část filmu založená na pouhých náznacích a narážkách, na řeči těla více než na slovech. Podobně Guadagnino více zatajuje, než odhaluje a naši zvědavost podněcuje tím, co zůstává skryto. Erotické pnutí vytváří z letmých pohledů, zdánlivě nahodilých doteků a významově víceznačných výroků, kroužících kolem podstaty problému. Nejzřetelněji si zastřenost komunikace ústředního páru uvědomujeme během přirozenějších hovorů ostatních postav, které před sebou ani před druhými nic neskrývají, mluví hodně, hlasitě a bez zábran. Nemožnost a neschopnost reagovat na vnější podněty v souladu s vnitřním přesvědčením a otevřeně projevit své city, prožíváme velmi intenzivně také zásluhou důsledného navázání hlediska na pohled hlavního hrdiny. Oliver je v očích Elia znešenou bytostí, jež zasiňuje všechny okolo. V záběrech trvajících mnohdy i několik minut je to zpravidla on, kdo k sobě strává nejvíce pozornosti. Ať tím, že se nachází v předním plánu členité kompozice, nebo stojí vedle sedícího Elia. Jindy jsme o jeho přítomnosti v záběru zpraveni pouze nepatrným přerámováním. Oliver si díky uvedeným postupům zdá být stejně všudy přítomný jako Eliova myšlenka na něj. Stal se neodmyslitelnou součástí mladíkovy reality. Pokud by z ní zmizel, okolní svět se zřejmě nějak nezmění. A ten Eliův už nikdy nebude stejný. Zásluhou vnímavosti, s jakou Dej mi své jméno postihuje důležitost první lásky pro mladého člověka, je tento vnitřní konflikt dostatečně silný, aby nás vyprávění dokázalo vtáhnout i bez vnějších hrozeb typu otevřených projevů homofobie. V tomto ohledu Dej mi své jméno připomíná nedávný snímek Na konci světa anglického režiséra Francise Leeho. Ani Guadagnino nevypráví o předsudcích vůči homosexuálům, nýbrž pouze o prožitku první lásky, který dokáže jedinečným způsobem zprostředkovat. Zasazení filmu do minulosti by mohlo svádět k retrospektivnímu vyprávění. Guadagnino se nicméně rozhodl pro přítomný čas. Kamera proplouvá pokoje rozlehlého letního sídla, úžas se objevuje a zaujatě pozoruje. Vše se odehrává právě teď. jako kdyby šlo o vzpomínku, kterou znovu prožíváme, protože nechceme, aby vybledla. Dej mi své jméno ovšem vůči podobnému lpění na milosti projevuje jistou obezřetnost. Jak shrnuje výrok ve filmu citovaného řeckého filozofa Heraklita, nestoupíš dvakrát do též řeky, žijeme jenom jeden život a nemá smysl strávit jej přípravou na nějakou jeho pozdější verzi. Je to právě vědomí této neopakovatelnosti, které nás činí sentimentálními, kvůli němuž trpíme a setrváváme na jednom místě, neschopni posunout se dál. Dej mi své jméno sentimentální není. Jde o filmarsky neukázalé, zácně věcné, nebývalé přesné filmové vyjádření stavu, kdy věříme, že jsme potkali jediného člověka, který nám rozumí a dává našemu životu smysl. Přízeň diváků si získává pozvolna, bez podbízení a zbytečných ornamentů. Také díky tomu, že vás nechává, abyste si k němu našli sami cestu, budete mít v závěru pocit, že nešlo jenom o Oliverovu a Eliovu, ale stejně tak o vaši nezapomenutelnou letní romance.
A Martina Schreiera, autora recenze, máme tady s námi ve studiu k několika dalším otázkám po recenzi.
Moje první otázka se týká předlohy. Je to film, který byl oceněný cenou Oscarem za nejlepší adaptovaný scénář. Jak ten adaptační proces asi vypadal?
Především ten film je velmi věrný té předloze. Drží se jí velmi důsledně, mnohé dialogy, které slyšíme v tom filmu, jsou přímo převzaty slovo od slova, tak jak jsou napsány v té předloze. Většina detailů té zápletky, většina postav byla přenesena také až na nějaké drobné boční dějové linie, ne až tak důležité. V něčem dokonce ten film, dá se říct, lepší třeba v přístupu k ženským postavám, které jsou více rozpracované v tom filmu než v té knize. Ten hlavní rozdíl spočívá v tom, jak je ten film vyprávěn. Zatímco ta kniha je napsána i formou, ale v minulém čase. Celé to vyprávěno vlastně z pohledu už toho dospělého hrdiny, toho dospělého Elia, s odstupem nějakých 15-20 let od těch událostí, které jsou zachyceny v tom filmu, a je taková vlastně změť jeho vzpomínek na ty události, spíše než nějaké souvislé vyprávění, jsou takové fragmenty, vlastně jak on vzpomíná na to, co se událo tehdy v tom letě. Zároveň do toho vnáší ten svůj pohled toho už dospělého, zkušeného člověka a předjímá i nějaké budoucí své životní zážitky, takže už dopředu od začátku víme, kam ten příběh směřuje v té knize. Zatímco toho filmu musíme více jako vytušit z různých náznaků, co se přesně odehrává mezi tím Eliem a Oliverem. Takže myslím, že se to docela dobře podařilo režisérovi Garaninovi tam vnést ten pocit, to očekávání, tu nejistotu, a abychom si kladli správné otázky i bez toho, aby nás vedl nějaký vypravěč. Vlastně Garanino jako vypravěče takového, co je nad tím filmem nebo nad tím příběhem, označuje tu hudbu Sufjana Stevense, která komentuje a doříkává některá témata toho filmu. Že vlastně tím částečně vynahrazuje tu absenci toho, že někdo vypráví ten příběh tak, jak se udál. Ale ještě k tomu, jak je ta kniha vyprávěná, tam je zajímavá jedna skutečnost, že ten spisovatel Andrej Asiman, tedy kromě toho, že je spisovatelem, tak on je také akademikem, profesorem literární teorie, který se specializuje na dílo Marcela Prousta. A to už vlastně, když se uvědomíme a sledujeme pak třeba i ten film, učíme tu knihu z tohle informací, tak si uvědomujeme nějakou inspiraci třeba tím hledání ztraceného času. I ta struktura té knihy že vlastně nese ten prustovský otisk k tomu. A je to zajímavé to sledovat třeba nebo číst ve světle téhle informace.
A četl jsi knihu dřív, než jsi viděl film?
Četl jsem trošku s předstihem, než jsem viděl ten film. No. V angličtině, protože ona není dostupná vlastně dosud v českém vydání.
Když byla řeč o tom Oscaru za scénář, tak ten dostal James Ivory. Oblíbený motiv Ivoryho starších filmů, jako například Pokoj s vyhlídkou, je motiv Britů nebo Američanů, kteří vlastně jedou na jih Evropy a tam objevují tu svoji tělesnou touhu. Tam vlastně nějakým způsobem dozrají do toho fyzického toužení. Tohle je teda motiv, který je výrazně přítomný i v Dej mi své jméno. Jakým způsobem tam fungují ty italské reálie?
Jednak teda není to pohled cizince, to je jako zásadní rozdíl oproti těm filmům Ivoryho, že tady to jsou ten hlavní hrdina, že je Ital, ale ten cizinec vlastně tedy vstupuje do toho vyprávění, to je tady ten Američan, ten Oliver. A ten motiv nějaké probouzící se sexuality je výrazně vázán právě na ten věk a na mládí toho hrdiny, že nemá žádnou zkušenosti a vlastně neví, jak se vypořádá se s těmi emocemi, které v něm probouzí, vyvolává ten americký stážista, který tam přijel. A to se odráží pak v celé struktuře a ve stylu toho vyprávění toho filmu. Vlastně ta hledání nějakých výrazů, hledání toho správného jazyka, jak komunikovat tu svou vášeň, ty svoje emoce, vlastně objevování toho jazyka, které je přímo tematizováno i v některých dialozích, kdy se tam baví o etymologii slov, třeba ten Oliver s tím otcem tam řeší původ slova meruňka, aprikot. To téma, jazyk a jeho použití je vtěleno přímo do té zápletky toho filmu ještě výrazněji než třeba v té předloze v tom filmu, že je to řešeno i na více úrovních.
No a je to podle tebe nejlepší Guadagnino film? Dej mi své jméno.
Řekl bych, že ano. No. Je odlišný od těch předchozích dvou filmů, od Mé jméno je Láska, jmenuji se Láska a Oslní sluncem, které byly svou vizualitou a svou estetikou takové baroknější, excesivnější, více nesly otisk nějakých melodramat, jako sirkovských melodramat, řekněme. Ale tento film je mnohem odměřenější, stylisticky ukázněnější, více pracuje s nějakými dlouhými záběry, nestrhává pozornost k tomu, jak je vlastně vyprávěn. A právě v tom je umění vlastně, jak sdělit nějaké ty významy, aniž by explicitně jako upozorňoval, co je podstatou toho filmu. Jako nestrhává pozornost nějakým rekvizita nebo nějakým detailům, ale nechává diváka, aby si sám našel často v té mizanscéně, v těch více vrstevnatých záběrech z několika plány akce, to, co je podstatné a vlastně odvodil si, o čem ten film vypráví. Takže nechává více práce na divákovi a díky tomu ten divák se může třeba víc zapojit do toho příběhu a víc si z něj odnést.
A jak Guadagnino vede herce v těch předcházejících, co jsme teď zmínili, účinkovala mimo jiné Tilda Swintonová. Ano. A pokud vím, nebo pokud jsem se dozvěděl z různých zahraničních podcastů, které jsem poslouchal, tak někteří z herců znali Guadagnina už vlastně velmi dlouho, i když s ním dlouho nespolupracovali. A začátek té spolupráce stál na dlouhých konverzacích a na tom, že dlouho probírali námět a ty postavy a z toho se to pak nějakým způsobem odvíjelo. Dá se teda něco přesněji říct k tomu, jakým způsobem Guadagnino vede herce?
Ano, to, co jsi zmínil, to je právě důvod, proč rádi herci spolupracují s Guadagninem, že jim nechává více volnosti, že jim nechává vlastně možnost poznat ty postavy, namísto toho, aby zkoušel dopředu nějakou choreografii té scény, tak spíše se baví s tím hercem přímo o té roli a jak ji chápe ten herec a pak dává prostor vnést i část sebe sama do té postavy samotné. U toho Dej mi své jméno filmu je docela podstatný ten casting, vlastně ti herci, které si vybral, nejen s ohledem na nějaký jejich přednes, ale taky čistě fyziognomicky, jak vypadají vlastně před tou kamerou, konkrétně třeba Armie Hammer, podstatné, že je zdaleka nejvyšší ze všech těch herců asi v tom filmu a působí tak vznešeně, tak jak jej vnímá ten Elio. Samozřejmě tím hlavním objevem, tou největší hvězdou, o které se teď nejvíc mluví, je představitel hlavní role Timothy Chalamet, který do té doby byl známý možná z Interstellaru a z Homelandu se seriálu, ale teď se z něj stala vlastně skoro přes noc taková hvězda nezávislého filmu.
Děkujeme Martinovi Schreierovi. Teď jsme se věnovali filmu Dej mi své jméno a teď záběr tohohle filmu, který bude mít českou premiéru na Fabio Festu, rozšíříme o celý ten festival.